είναι κάτι στα προδρόμια μαγεμένα που συναντιόμαστε και ύστερα χανόμαστε. Πόσες φορές δεν έκλαψα για σένα που ζήσαμε μαζί τόσα πολλά και πια δεν γνωριζόμαστε. Δεν γνωριζόμαστε. Νύχτο σε νύχτα νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτο σε νύχτα νύχτωσε και παρηγόρησε. Μαργαρίτα ρε μου, φεγγαρολουσμένη, δεν ήξερες, δεν ήξερα και παιδευτήκαμε. Αυτό που μας ανήκει το κάνουμε κομμάτια. Δεν έφτανε η αγάπη, ορκιστήκαμε. Καθήκαμε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με. Προσπαθήσαμε πως θα είναι όλα πιο δύσκολα. Πρέπει να αποφασίσω. Μα απ' όλα περισσότερο αυτό που με πειράζει είναι την απουσία σου. Πως πάω να συνηθίσω.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Και ξεκινήσαμε με Κατσιμιχίους, χάρη και πάνω Κατσιμίχα. Δύο είναι. Δίδυμοι. Ήταν τέλος πάντων όταν γράψαν και μπήκαν στην μουσική παραγωγή με αυτό το τραγούδι. Γιατί σήμερα έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα. Σήμερα είμαστε, ξεκινάει μάλλον από αύριο ένα ταξίδι της ημέρας μέσα στη νύχτα, αν μου επιτρέπετε η ποιητική έκφραση. Θα αρχίσει να μειώνεται η νύχτα, οι καλοκαιράκιδες θα αρχίσουν να τριούν τα χέρια τους. Αλλά σήμερα, από σήμερα το βράδυ, από την ώρα που θα δύσει ο ήλιος μέχρι το πρωί αύριο που θα ανατείλει, θα καταγραφεί η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, το λεγόμενο χειμερινό ηλιοστάσιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας κάνω και λίγο τον επιστήμονα. Έτσι είναι ο όρος της αστρονομίας, το χειμερινό ηλιοστάσιο, που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει μια συγκεκριμένη στιγμή του έτους, όταν ο ήλιος βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση νότιος του σημερινού. Καλά, καταλάβατε ότι κάπου το βρήκα και το διάβασα. Βέβαια θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και έναν φυσικό να μας τα πει καλύτερα. Και έτσι όπως σήμερα, από την προηγούμενη εβδομάδα, σκεφτήκαμε να οργανώσουμε την εκπομπή, θα έχουμε και φυσικό, του Λεωνίδα Καστανά, λίγο αργότερα, αλλά όχι ως φυσικό, όχι με την επαγγελματική του ιδιότητα. Είπαμε σήμερα να πενθυθούμε στην κοινωνία των πολιτών. Καταρχήν δεν είπαμε, έπρεπε να πούμε ποιοι είμαστε, να συστηθούμε, γιατί εντάξει είναι Κυριακή μεσημέρι, αλλά πώς βγαίνει αυτή η ραδιόρα. Με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, κάνει τα μαγικά εκεί με τα κουμπάκια του, την Αθηνά Σαλούστρου και την Μαρία Κλάδου και την Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα στην υποστήριξη, και τον Νότια Ρανιάδη στο μικρόφωνο και στη φλιαρία. Είπαμε λοιπόν ότι μέρες που είναι συνηθίζεται, κάνουμε απολογισμούς, κάνουμε και προβολές ενδεχομένως για το τι περιμένουμε από το νέο έτος. Μαζεύουμε στο μυαλό μας τα σημαντικότερα, εκείνα που ξεχωρίζαμε και εκείνα που θέλουμε να ξεχάσουμε από το χρόνο που μετράει έτσι προς το τέλος του. 2025, ίσως ευχόμαστε, βλέπουμε ευκαιρίες και όχι μόνο φωτεινές στιγμές και δυσίωνες ενδεχομένως στο 2026. Έτσι λοιπόν είπαμε να δώσουμε σήμερα το λόγο σε αυτό που λέμε, σε δύο εκπροσώπους, αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Όχι πολιτική, όχι προβεβλημένοι αστέρες, όχι πολύ γνωστά πρόσωπα στο δημόσιο βίο και εντελώς διαφορετικά ο κάθε ένας εκ των δύο να εκπροσωπεί. Έναν εναλλακτικό σχολιαστή, όπως τον λέω εγώ, είναι ο Λεωνίδας Καστανάς, είπαμε, ο φυσικός της παρέας, τον οποίο όμως ως σχολιαστή τον ξέρουμε από το Athens Voice, αλλά και την καθημερινή του ένα δελτίο καιρού, και μάλιστα ένα δελτίο βάζει και μια παρένθεση παντός καιρού, οργισμένου καιρού, ανεπίκαιρου καιρού, κάπως έτσι το σχολιάζει, έναν τέτοιο επιθετικό προσδιορισμό προσθέτει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Ακούστε με, Λέω Καστανάς, με λατινικούς χαρακτήρες, Λέω, μάλλον Καστανάς είναι το όνομα του στην σελίδα του στο Facebook, μπείτε να δείτε, έχει κάθε μέρα ένα μικρό αλλά πολύ εύστοχο σχόλιο για τα συμβάντα της ημέρας και μάλιστα το συνοδεύει αυτό το σχόλιο και με ένα τραγούδι που και αυτό πολλές φορές συνδέεται με κάποιο τρόπο με την ημέρα. Αυτός θα είναι ο πρώτος μας καλεσμένος και αργότερα, προϊόντας του χρόνου, θα περάσουμε στην άλλη όχθη, σε ένα εντελώς άλλο κλίμα, σε άλλες θάλασσες θα πάμε. Θα έχουμε τον Γιώργο Ξηραδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών, Ναυτιλιακών Τραπεζικών και Χρηματομεσητικών Στελεχών της Ναυτιλίας. Δηλαδή είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος και η Ένωσή του φυσικά, ρυθμίζει, φροντίζει τις χρηματοδοτήσεις αυτού που λέγεται Ναυτιλιακό Ελληνικό Θαύμα. Θα δούμε και με αυτόν και από άποψη με μια πιο επιχειρηματική ματιά, πιο τεχνοκρατική αν θέλετε, το 25 και το τι περιμένουμε και τι περιμένει αυτός ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης και παραγωγής πλούτου της Ελλάδας που λέγεται Ναυτιλία το 2026. Κάπως έτσι θα πάμε, και αν σας φαίνονται εντελώς περαδεμένα όλα αυτά, που δεν blame on me, που θα λέγανε και στο χωριό μου, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, όπως έγραψα και στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Αλλά είπαμε να δώσουμε το λόγο στους πολίτες, στην κοινωνία των πολιτών. Εκπροσώπους τους, αυθαιρέτως βεβαίως. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τον κύριο Καστανά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Καστανά, χρόνια πολλά.
Καλημέρα σας κύριε Ανιάδη.
Αγαπητέ Λεωνίδα, εντάξει, μου επιτρέπετε ενικώς. Φαντάζομαι. Νότις. Πάμε. Έλεγα στην εισαγωγή, την άκουσες, και γι' αυτό σκέφτηκα... Και γι' αυτό σκέφτηκα ότι μπορείς να μιλήσεις, μπορείς, έχεις και τα ντοκουμέντα, τα τεκμήρια για να κάνεις μια ανασκόπηση της χρονιάς που σε λίγες μέρες θα αποχαιρετήσουμε. Δηλαδή, τι είχαμε μέχρι τώρα σε αυτό το 25, κάθε μέρα κάνεις ένα μικρό σχόλιο και στο Athens Voice γράφεις ένα μεγαλύτερο βεβαίως, πιο αναλυτικό, όπου... πιάνεις αυτά τα σημεία των ημερών και των καιρών, γιατί το λες δελτίο καιρού. Τι θα κρατούσες από το 25?
Από το 25 θα κρατούσα το ένα είναι ότι δεν έγιναν οι μεταρρυθμίσεις που περίμεναν πολλοί μεταρρυθμιστές από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και τελειώνει κάπου εδώ και ο χρόνος, δηλαδή μένει πια ένας χρόνος ο οποίος θα είναι προεκλογικός και μεταρρυθμίσεις σοβαρές και αιχμηρές δεν μπορούν να γίνουν στο προεκλογικό χρόνο γνωστόν. Και το δεύτερο είναι μια λυσόβης μανία, που θα την πω, να πέσει όν και καλά ο Μητσοτάκης άτακτα.
Ναι. Μάλιστα, συμπτωματικά σήμερα το πρωί στην καλή ιστοσελίδα protagon.gr ο επιμελητής εκδόσεων και μεταφραστής Αντρέας Παπάς γράφει, κάνει και ένα παραλληλισμό, θυμάται το 56 πώς είχε συσπηρωθεί όλη η αντιπολίτευση από την ΕΔΑ ελεγχόμενη με το, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μέχρι τον Ντίνο Τσαλδάρη, κατεξοχήν αντικομμουνιστή, κόντρα στον Καραμαλή. Και κάνει ένα παραλληλισμό και λέει: ναι, υπάρχει ένα πάθος να πέσει ο Μητσοτάκης και μετά βλέπουμε. Ισχύει αυτό?
Επειδή το 56 ήμουν 2 χρονών και δεν το θυμάμαι. Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει, γιατί έχει στόχο το Μητσοτάκη αποκλειστικά, δεν είναι γενικά να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό και κανείς δεν ζητάει εκλογές. Γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις, αν γίνουν εκλογές, πάλι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Και ότι αυτό συνεπάγεται. Και ο πρώτος είναι λίγο δύσκολο, δεδομένων των νόμων κτλ., να μείνει απ' έξω από μια διακυβέρνηση. Το θέμα είναι, γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει τόσο να πέσει η Νέα Δημοκρατία, όσο να πέσει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης και το επιτελείο του ενδεχομένως από τη μέση και να δρομολογηθούν άλλες καταστάσεις. Ενδεχομένως με σοφούς νέστορες, απόστρατους, απόμαχους πολιτικούς που έχουμε, οι οποίοι έχουν κάνει την παρουσία τους και νομίζω διεκδικούν να μας σώσουν.
Μέχρι στιγμής κρατάω 2 σημεία από την παρέμβασή σου, την περιγραφή του 25 έτσι όπως την εισπράττεις. Το δεύτερο, τυφλή διάθεση να απαλλαγεί η διακυβέρνηση της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτοιμα ή στόχος στον οποίο συσπυρώνονται ετερόκλητες δυνάμεις, και μία από την άλλη πλευρά, μία κριτική προς την κυβέρνηση ότι δεν τόλμησε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Και έρχομαι να σε ρωτήσω τώρα, μία μεταρρύθμιση που έστω και την τελευταία στιγμή, έστω με τα 1000 ζόρια, καθυστερημένα πάρα πολύ, αλλά την ανακοίνωσε ήδη από το καλοκαίρι και ψηφίστηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, πρόχθες στη Βουλή. Η παγωγή, η διάλυση δηλαδή του ΟΠΕΚΕΠΕ και η παγωγή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την ΑΑΔΕ, δεν είναι ένα λογικό αίτημα, μια λογική κίνηση την οποία... Και τι άραγε, δεν στηρίζει η κυβέρνηση?
Μου δώσεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Αυτό ήταν ένα κλασικό παράδειγμα για να δείξουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις, αυτό που λέμε μεταρρυθμίσεις, μπορεί να είναι αίτημα κάποιων μεταρρυθμιστών. Αλλά δεν είναι αίτημα όλου του πολιτικού συστήματος και κυρίως της αντιπολίτευσης. Και αυτό το παράδειγμα είναι εμφαντικό. Κατηγορήσαμε όλοι τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτό το φοβερό όρκιο το οποίο έγινε, με εκατομμύρια να φεύγουν και ευρώ να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, με πρόβατα που δεν υπήρχαν, με στρέμματα, με γάλατα που δεν δινόντουσαν.
Την περίφημη τεχνική λύση, δηλαδή να έχω.
Αριστοτεχνική λύση, λέω.
Αριστοτεχνική, πολύ σωστά.
Αριστοτεχνική λύση, δηλαδή, αρίστο σε παρένθεση.
Δηλαδή για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές που πιθανόν να μην έχουν απόλυτη εικόνα για το τι μιλάμε, να είσαι από την Άξο και να δηλώνεις πρόβατα στην Πίνδο.
Αυτό το καταπληκτικό. Αυτό ήταν μια σύλληψη που νομίζω ότι ούτε ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος δεν θα μπορούσε, Αμερικάνος, Χόλιγουντ, δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό το πράγμα.
Από το 16, αν δεν κάνω λάθος, έχει θεσπιστεί αυτό και βεβαίως διατηρήθηκε και όλα τα χρόνια.
Εγώ είμαι πρωτεγουσιανός, αλλά οι φίλοι μου συνάδελφοι που τους είχα συναντήσει όταν έκανα στην επαρχία ως καθηγητής στη μέση εκπαίδευση, που ζούσαν στην επαρχία από τότε, δηλαδή μιλάμε τώρα το 2005-2006-2008, γιατί τότε ήμουν στην επαρχία, το 4, το 5, μου λέγανε, μα δεν χρειάζεται να πουλάνε, να πηγαίνουν να μαζεύουν τον καρπό και να τον πουλάνε. Αυτό έχει φασαρία και έχει και κόστος. Μόνο από τις επιδοτήσεις μπορούμε χαρά να τη βγάλουμε. Έτσι μου λέγανε οι φίλοι μου από τα χωριά. Έτσι. Και σκοίταγα καλά-καλά. Αυτό μετά από τόσα χρόνια έσκασε και το είδα. Είδατε όμως ο ΠΚΠ, έτσι, που λέει τώρα να τον εξηγιάνει. Αν έβγαινε και έλεγε να τον εξηγεί ότι θα τον εξηγιάνω, θα τον αναδομήσω, θα τον επανιδρύσω, θα έλεγε κανείς κουβέντα. Γιατί όλοι θα ξέρανε ότι η κότα που κάνει τα χρυσά αυτά είναι εν ζωή. Αν την έχουμε βάψει και πράσινη, κίτρινη ή κόκκινη, δεν έχει μεγάλη σημασία. Αυγά θα κάνει χρυσά. Όμως, όταν την περνάει στον ΑΔΕ, όπου φαντάζομαι ότι. Αν και εκεί κάποιο κόλπο θα βρεθεί, έτσι είναι σίγουρο γι' αυτό. Είσαι σίγουρος γι' αυτό ότι κάποιο κόλπο θα βρεθεί, ακόμα και στην ΑΔΕ.
Λοιπόν, ίσως γιατί η κακή Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
Ακριβώς. Και κόβεται αυτή η πλάκα, βγαίνουν ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, ακόμα και οι εξυγχρονιστές οι λεγόμενοι, και λένε, όχι, για όνομα του Θεού, κάνε τα πάντα, αλλά μην κάνεις αυτό.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει, ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι καλές για κάποιο κόσμο, είναι κακές όμως για κάποιον άλλο κόσμο. Δηλαδή, αν μεταρρυθμίσει, για παράδειγμα, θες να φύγουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε στην παιδεία, ας πούμε, αν τολμήσει να μεταρρυθμίσει το σύστημα της εισαγωγής.
Έλεγα εισαγωγικά ότι είσαι συνταξιούχος πια, φυσικός, και θα μπορούσε να μας βοηθήσει για το χειμερινό.
Φυσικός είμαι πάντα. Συνταξιούχος εκπαιδευτικός είμαι.
Ωραία. Για το χειμερινό ηλιοστάσιο, αλλά έκλειψα εκεί πέρα, διάβασα κάτι. Εγώ δεν έχω καθόλου καλή σχέση με αυτά. Είναι θεωρητικό.
Αυτά είναι κοσμολογία, δεν είναι. Α. Αλλά ας πούμε στην εκπαίδευση, να το πούμε αυτό.
Πες το.
Ναι, αν τολμήσει να αλλάξει, ήθελε να αλλάξει, κάνει το εθνικό απολυτήριο. Το εθνικό απολυτήριο σήμαινε ότι το σχολείο γινόταν πιο ουσιαστικό, ότι οι βαθμοί δεν μπαίνανε το 19 και το 20, δεν μπαίνανε έτσι αέρα πατέρα, ότι δίναν τα παιδιά εξετάσεις και στις τρεις τάξεις με τράπεζα θεμάτων, άρα όχι με θέματα των καθηγητών τους, και διορθωνόντουσαν και τα γραπτά τους με κάποιον έλεγχο εξωτερικά. Αυτό μάζευε ένα βαθμό συνολικό μετά από αυτά τα τρία χρόνια που κάθε τάξη έπαιζε κάποιο, είχε κάποια συμμετοχή, ας πούμε, στο κεντρικό βαθμό, για να πάνε να μπουν στο πανεπιστήμιο. Ποιος δεν τολμούσε να το κάνει αυτό? Και ο ίδιος δεν το τόλμησε να το κάνει, παρόλο που έχει όλη την πρόταση και όλο το οργανόγραμμα στα χέρια του. Διότι θα σου βγουν και θα σου πούνε, μας βάζει στις τριπλές πανελλαδικές.
Ναι. Κάθε μετάλληψη, ξέρεις, εγώ δημόσιο σχολείο τέλειωσα, δημόσιο πανεπιστήμιο ως φιλόλογος τέλος πάντων. Σπουδάσα και λίγο δούλεψα στην παραπαιδεία, σε φροντιστήρια πριν γίνω δημοσιογράφος. Εκείνο το οποίο πραγματικά με ξενίζει στην όλη κουβέντα για την εκπαίδευση δεν είναι μόνο τα συστήματα και πόσο πίσω είμαστε, αλλά γιατί και πώς μια κατηγορία ανθρώπων, η εκπαιδευτική δηλαδή, αυτή η κατηγορία, αυτοί οι άνθρωποι είναι κατεξοχήν. Η δουλειά τους είναι να αξιολογούν καθημερινά τους μαθητές. Βάζουν ένα βαθμό παραπάνω, ένα βαθμό παρακάτω, κάποιον τον αφήνει στην ίδια τάξη, τον αφήνει μεταξύ δαστέων κτλ.
Αυτό έχει καταργηθεί. Αυτό έχει καταργηθεί.
Α, τέλος πάντων.
Η ίδια τάξη μεταξύ δαστέων που θυμάστε εσύ από το σχολείο, αυτό δεν υπάρχει πια.
Καλά, εντάξει. Πάντως αξιολογούν οι καθηγητές, έτσι, ακόμα.
Αξιολογούν,
πάντα αξιολογούσαν όταν πήγαινα εγώ σχολείο, αξιολογούν ακόμα και τα παιδιά μου όταν πήγαν σχολείο, αξιολογούνταν. Σε όλη την εκπαίδευση. Γιατί αυτοί αρνούνται να αξιολογηθούν? Η δουλειά τους είναι να αξιολογούν κάθε μέρα τα παιδιά.
Ναι, γιατί η αξιολόγηση των καθηγητών είναι μια τακτική του ανάλογη του καπιταλιστικού κράτους.
Έλα, σοβαρά μιλήσουμε τώρα.
Ας τις ψυχές τους. Όχι τις τσέπες τους, τις ψυχές τους. Λοιπόν, η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι το τέλος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή της εκπαίδευσης. Έτσι, υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εσωτερικά στην εκπαίδευση, οι οποίες όχι δεν θέλουν αξιολόγηση, δεν θέλουν ούτε καν να ξέρει ο διπλανός σου. Αυτό που ένιωσα εγώ στο σχολείο όταν πήγα και πήγα αργά. Στα 50 μου χρόνια στο σχολείο έδωσα εξετάσεις στον ΑΣΕΠ. Δεν πήγα με επικυρίδα.
Μεγάλος.
Ναι, πήγα μεγάλος. Λοιπόν, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι απαγορευόταν ακόμα και να μπει κάποιος μέσα στην τάξη να σε ακούσει που κάνεις μάθημα. Απαγορευόταν σε εισαγωγικά. Θυμάμαι που ερχόταν από τα πανεπιστήμια.
Οι παλιοί επιθεωρητές δηλαδή που είχαμε.
Ναι, ο επιθεωρητής δεν έμπαινε με στην τάξη. Ο επιθεωρητής έβλεπε στο καφενείο, πίνεις καφέ στο λυκείο του σχολείου. Ερχόντουσαν, φέρνανε παιδιά από τις σχολές τις εκπαιδευτικές, τις πανεπιστημιακές, να παρακολουθήσουν δειγματικές διδασκαλίες. Και τους προπυλάκιζαν. Δεν θέλαν να μπει κανείς μέσα. Όταν εγώ τους είπα, παιδιά, ελάτε να παρακολουθήσετε το μάθημά μου, με κοιτάγανε καλά-καλά και μου λέγανε, είσαι με τα καλά σου, θα μπουν οι ξένοι να σε παρακολουθήσουν. Από τη στιγμή, ποιοι ξένοι, δηλαδή οι φοιτητές τώρα από το πανεπιστήμιο και ένας καθηγητής τους που ερχόταν μαζί. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Αυτό που έχει τη βάση του, να σου πω τώρα που έχει τη βάση του.
Καλά, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρέπει να προστατευτεί το απόρριτο της διαδικασίας. Δηλαδή,
τελείως. Κάποιο... Ο διευθυντής χτυπάει την πόρτα, δεν μπαίνει με στην τάξη. Ο διευθυντής που σε θέλει κάτι, χτυπάει την πόρτα και σου λέει, δεν μπαίνει μέσα. Σου λέει, έβγα. Να σου πω κάτι, γιατί κάτι συνέβη. Κάποιος σε ζήτησε, ρε παιδάκι μου, κάτι έκτακτο.
Λοιπόν, πάντως δεν κάναμε την συνάντηση αυτή, την τηλεφωνική εννοώ, ραδιοφωνική αυτή συνάντηση για να λύσουμε το ζήτημα της παιδείας, αλλά να δούμε έτσι λίγο πιο ολιστικά τι μας αφήνει το 25, τι μπορούμε να περιμένουμε ή τι να μην περιμένουμε από το 26.
Πολύ ωραία.
Και κάπως έτσι θέλω να το, αν μπορέσεις να μαζέψεις τη σκέψη.
Εγώ θα σου πω, αφήσουμε τις αγροτικές και αυτά είναι γεγονότα, έτσι. Είναι γεγονότα που συμβαίνουν, θα τελειώσει κάποια στιγμή και αυτό. Λοιπόν, το ένα είναι ότι ο μεταρρυθμιστικός κόσμος ο οποίος στήριξε αυτή την κυβέρνηση, κόσμος κεντρός, κεντροαριστερός, κεντροδεξιός, περίμενε από την κυβέρνηση περισσότερες μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς, τις οποίες δεν τις είδε, είδε πάρα πολλά πράγματα, είδε βελτίωση του επίπεδου του, είδε να αλλάζει η εικόνα της χώρας, να μην τα λέμε αυτά, είναι προφανή. Έτσι, δεν είδε κάποιες μεταρρυθμίσεις επιμέρους πράγματα τα οποία τα ζητούσε και γι' αυτό υπάρχει μια, ας το πούμε αν θέλεις, ξυνήλα και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Και το δεύτερο από την άλλη μεριά που είναι σε σύγκρουση με το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια υστερία της αντιπολίτευσης να πέσει αυτή η κυβέρνηση άτακτα και να οδηγηθούμε σε σχήματα παράξενα με αλλαγές πρωθυπουργών εν κινήσει, ενδεχομένως και στο βάθος με εκλογές. Αυτό μένει και αυτό είναι το δεύτερο.
Καλά, εκλογές θα γίνουν κάποια στιγμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιδείξει μια αιμονή, θα λέγαμε, στην ολοκλήρωση του θεσμικού κύκλου. Αλλά εντάξει, το 26 είναι, μας αρέσει, μας αρέσει, προεκλογική χρονιά.
Και πρόσεξε κάτι ακόμα, ότι Τέμπη, μετά απεργία πείνας σε τρία εισαγωγικά, στο Σύνταγμα, και τώρα αυτή η αιμονική, η παράλογη κίνηση των αγροτών να μην συζητάνε, αυτό εννοώ, όχι να μην έχουν αιτήματα.
Προφανώς έχεις διαβάσει τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει σε ένα σημείο του είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο αλλά όχι στο παράλογο.
Ναι, λοιπόν, αυτά τα πράγματα δηλώνουν ότι υπάρχει ένα σχέδιο να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, για ποιο λόγο να πέσει και τι υπάρχει από πίσω, τι να σου πω, αυτά τα πράγματα είναι... πώς το λένε, αστυνομικά. Επίσης κάτι ακόμα. Η λύπη της αντιπολίτευσης για τον deal το ενεργειακό. Αυτό πάλι τι σου λέει, κάτι σου λέει. Κανείς δεν είπε μπράβο ρε παιδιά, αυτό το deal το ενεργειακό θα βοηθήσει.
Γιατί υπήρχε μια ολόκληρη φιλολογία περί απομόνωσης και μονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που δεν οδηγεί πουθενά.
Γιατί δεν με αγοράζουμε από τους Ρώσους.
Το deal αυτό το ενεργειακό που λες, οπωσδήποτε αυτή τη φιλολογία την αποδόμησε, γι' αυτό και άλλωστε ξεχάστηκε, δεν συζητείται καν. Λοιπόν, Λεωνίδας Καστανάς, αρθρογράφος στο Athens Voice, ενεργός πολίτης, με καθημερινή παρουσία στα social media.
Το 2009, έστω και αυτό.
Ναι. Και καλός συνομιλητής και φίλος μας, βοήθησε με τη δική του οπτική γωνία. Ευχαριστούμε κύριε Καστανά, ευχαριστούμε Λεωνίδα.
Καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Μας βοήθησε από τη δική του οπτική γωνία να δούμε το 25 και το 26 που μας έρχεται βασικά κομβικά σημεία που θα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει για τη χρονιά που τελειώνει σιγά σιγά και τη χρονιά, το τι μπορεί να περιμένουμε από τη χρονιά που έρχεται. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Κυριακή μεσημέρι πάντοτε, Airtnews Radio 105,8, το ρολόι δείχνει 12 και 33 πρώτα λεπτά. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων και Αθηνάς Αλούστρου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Νότσα Ανανιάδης στο μικρόφωνο, εδώ στο ζεστό και εορταστικό κλίμα που έχουμε στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ News συγκεκριμένα και σε όλο το ραδιομέγαρο βεβαίως. Σουντα στέι ο Σουντα γκο, ο Τζος Τράμερ θα έφυγε από τον μάτι του κόσμου, όχι σαν σήμερα, σαν αύριο, το 2002. Ήταν 50 χρονών ο ιδρυτής αυτού του punk rock, προοδευτικού rock, όπως θέλετε πείτε το, κλασικού rock σε κάθε περίπτωση, γιατί στο γύρισμα της δεκαετίας του 70 προς 80. Σε κάποιο σημείο λέει one day is black, one day is fine, the other day is black. Μια μέρα είναι καλά τα πράγματα, την άλλη είναι μαύρα. Για την ταραγμένη ερωτική του σχέση της εποχής μιλάει ο Στράμερ. Αλλά κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Είπαμε, μια μέρα πάμε καλά, την άλλη, από το δόξα του Θεού, Παναγία βοήθεια, κάπως έτσι. Είπαμε ότι θα διαθέσουμε και θα αφιερώσουμε αυτή την ραδιόρα σε δύο διαφορετικές που δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους φωνές από αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Και αφού ακούσαμε τον Λεωνίδα Καστανά, αρθρογράφο στην Athens Voice, να μας λέει τι ξεχώρισε από το 25 και τι περιμένουμε ή νομίζει ότι πρέπει να περιμένουμε από το 26, πάμε τώρα πάμε στη θάλασσα, πάμε στην ναυτιλία. Και θα καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, ο οποίος, όπως είπα εισαγωγικά, είναι πρόεδρος Ένωσης Τραπεζιτών Ναυτιλίας και Χρηματομεσητών Ναυτιλίας. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά και να συνεχίσετε να έχετε αυτό το εορταστικό κλίμα εκεί στην ΕΡΤ News και στην ΕΡΤ γενικότερα, όπως έχουμε και απ' έξω από εκεί, και γιατί πρέπει, έχουμε την ανάγκη να περάσουμε καλά τη ζωή μας λιγάκι, να ηρεμήσουμε.
Ξέρετε γιατί σας διάλεξα, αυθαίρετη είναι η επιλογή προσωπική μου. Θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλος να εκπροσωπεί ένα μέρος, ένα τμήμα της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά σκέφτηκα ότι καθώς λύγει ο χρόνος, καθώς πάμε προς τα Χριστούγεννα μεθαύριο σε τρεις μέρες, τέσσερις, και είναι πολύ κοντά και η πρωτοχρονιά και το 26, καλό να κάνουμε και θετικές σκέψεις. Και μία θετική σκέψη αναμφισβήτητα, εσείς είστε άνθρωπος που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση αυτού που λέμε ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα. Πώς αυτή η μικρή χώρα έχει τόσο μεγάλο στόλο και συνομιλεί με υπερδυνάμεις όλο τον κόσμο ισοτίμως?
Ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μια δυνατή παρέα η οποία εναλλάσσει τα μέλη της και η οποία βαδίζει στην πείρα του προηγούμενου για να χαράξει το μέλλον. Δεν ήταν κάτι εύκολο να γίνει.
Και αυτό πάει γενιές πίσω, έτσι.
Ναι, αυτό δεν ήταν κάτι. Καλά, άμα πάρουμε τώρα να πούμε ότι 10.000 χρόνια είμαστε στη θάλασσα, είμαστε ναυτικός λαός, η ιστορία μας είναι πάνω στη θάλασσα και όχι στα βουνά. Στα βουνά είχαμε στείλει τα μαντεία και τους θεούς και τη ζωή την είχαμε δίπλα από τη θάλασσα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το οποίο εντάξει, αυτό ελέγχεται διαφορετικά. Αλλά πάμε επί του πρακτέου. Η δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας είναι το παρεάκι που έχουμε κάνει της ναυτοσύνης κάτω στο Πειραιά και μέσα στην Ελλάδα μας γενικότερα, το οποίο ξεκίνησε από μικρές κομμούλες ανθρώπων στα νησιά, όπως οι Ταλιχιώτες, οι Ανδριώτες, οι Κασιώτες, οι Ζακυνθινοί, οι Κεφαλονίτες, οι Τρικιαριώτες και όλοι αυτοί. Και σιγά σιγά όλοι αυτοί γίνανε μια παρέα μεγάλη, οι οποίοι ανταλλάξανε πάντα μαζί τους τις εμπειρίες τους, το τι συμβαίνει με τον ένα με τον άλλον, να αντιμετωπίζανε τον κόσμο με θετική ματιά έναντι άλλων βιομηχανιών της χώρας μας. Δηλαδή οι Έλληνες πλειοκτήτες ήταν αναγκασμένοι αρχικώς, αλλά και από την άλλη είδανε τα προτερήματα του να τα έχουν καλά με όλο τον πλανήτη, για να μπορούν πολύ απλά να παίρνουν φορτία από τη μία μεριά και να τα πηγαίνουν στην άλλη. Αυτή η όλη η καλλιέργεια της μιας διαφορετικής επιχειρηματικής πορείας δημιούργησε και το ελληνικό οικονομικό θαύμα, και το οποίο φτάνουμε σε ένα σημείο που με μία λέξη είναι ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού του τρομερού ρίσκου. Ξέρεις, δεν είναι το ρίσκο στην ναυτιλία δεν είναι μικρό, δεν είναι δηλαδή ένα ρίσκο το οποίο μπορείς να το συνειδητοποιήσεις και να το μετρήσεις. Εκεί που δεν περιμένεις κάτι γίνεται το Lehman Brothers, και εκεί που νομίζεις ότι έχεις πλοία που κάνουν ένα δισεκατομμύριο κάνουν 100 εκατομμύρια, και αντιστοίχως μπορεί να γίνει και το αντίστροφο. Αλλά αυτή είναι η δύναμη μας. Η δύναμη μας είναι ότι κατεβαίνεις κάτω στον Πειραιά και μυρίζεις αμύρα.
Εσείς...
Το ίδιο συμβαίνει και με τους τραπεζίτες, το ίδιο συμβαίνει και με τους ασφαλιστές, το ίδιο συμβαίνει με όλους αυτούς.
Που εμπλέκονται στο ναυτιλιακό σύμπλεγμα που λέμε.
Βεβαίως.
Εσείς, εκεί, η εταιρεία σας, η εξάρτησή την οποία έχετε ιδρύσει και είναι από τις πρώτες, αν όχι πρώτη, που εξειδικεύτηκε ακριβώς τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, γνωρίζει πώς να κινηθεί. Θα ήθελα, μια που κάνουμε έτσι και ανασκοπήσεις και είπαμε θετικές σκέψεις, τουλάχιστον σε ό,τι έρχεται από τη θάλασσα, να μας λέγατε ποιες κινήσεις θα ξεχωρίζατε, τι ήταν εκείνο που ξεχώρισε το 25 στο ναυτιλιακό γίγνεσθε και ίσως και τι περιμένετε για το 26.
Ναι, εγώ θα κρατηθώ με αυτή την ωραία έκφραση που είπες, που λέει αυτό που έρχεται από τη θάλασσα, και μετά θα επεκτείνω την ερώτηση και θα φτάσω στην ελληνική πραγματικότητα για το τι ήρθε από τη θάλασσα για την ελληνική κοινωνία. Αλλά πρώτα θα απαντήσω ότι πώς ζήσαμε αυτή τη χρονιά. Αυτή η χρονιά ήταν μια χρονιά μεγάλων ανασφαλιών όσον αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι και όσον αφορά το κομμάτι της συνύπαρξης των δύο νέων μεγάλων δυνάμεων της οικονομίας, η απόλυτη παραδοχή του δυτικού κόσμου για την ηγετική πλέον μορφή της Κίνας στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, και κατ' επέκταση το πρώτο τεστάρισμα, η πρώτη θα έλεγα σύγκρουση γιγάντων στην παγκόσμια οικονομία με έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασισμένο να σταματήσει την κατρακύλα της αμερικανικής οικονομίας με τους δικούς του τρόπους, στους οποίους εγώ είμαι πολύ μικρός για να τον κρίνω και δεν έχουμε και το χρόνο, και έναν πρόεδρο και έναν ηγέτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο οποίος του είπε είμαστε και εμείς δυνατοί, θέλουμε και εμείς να είμαστε partners μαζί σου, αλλά αν εσύ μου χρεώσεις τα δικά μου τα προϊόντα με 100% δασμούς, θα σου χρεώσω και εγώ με 110. Και έτσι χορέψαμε ένα χορό περίεργο για περίπου 6-8 μήνες, μην πω 10 μήνες, μέχρι τότε που βρεθήκαν οι δυο τους στη Μαλαισία, στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ειρηνικού, όπως είναι το συνέδριο αυτό, και είπανε ας κάνουμε μια ανακοχή, γιατί αυτό το παιχνίδι δεν οδηγεί πουθενά.
Βλάπτηκε τους δύο.
Μπήκαμε σε μια πραγματικότητα, αλλά η επικεφαλίδα είναι... Το 2025 ήταν η χρονιά της αναγνώρισης της Δύσης ότι δίπλα της έχει την ηγέτιδα οικονομία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, την οποία επιβάλλεται, και αυτό μας έδειξε πάρα πολύ σωστά ο πρόεδρος Τραμπ, επιβάλλεται να την σεβαστούμε σε όλα τις τα μήκη και πλάτη. Και το λέει αυτό ξεκάθαρα και μέσα στους Αμερικανούς. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε τώρα, ας πάρουμε μια παράταση. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα και για τη μικρή Ελλαδίτσα μας. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε μια μικρή οικονομία και πρέπει να καθαρίσουμε, να σκεφτούμε πού βρισκόμαστε γενικότερα.
Εδώ ήθελα να έρθω ακριβώς, μου δείτε μια ωραία πάσα, να θέσω ένα ερώτημα το οποίο τίθεται και... ξανατίθεται κατά καιρούς. Ότι εντάξει, ωραία, το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα, ένας λόγος να αισιοδοξούμε, ένας πυλώνας ανάπτυξης παραγωγής πλούτου για τη μικρή Ελλαδίτσα, όπως είπατε, για τη μικρή χώρα μας. Πολύ καλά, το σεβόμαστε. Αλλά ακούω το ερώτημα από είτε καλοπροαίρετο, είτε από κακοπροαίρετο, είτε καλοπροαίρετο. Εντάξει, είναι 10, 50, 100, 200 εφοπλιστικές οικογένειες που, όπως τις περιγράψατε στην αρχή, έχουν το know-how, δημιουργούν αυτό το παράδοξο. Τι αφορά όλους εμάς τους απλούς Έλληνες πολίτες ότι ένας κλάδος είναι τόσο δυνατός, τι κερδίζουμε εμείς?
Έχεις πρώτα απ' όλα ένα ένα βασικό κομμάτι που έχεις το άμεσο είναι ότι έχεις 250.000 ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται πολλαπλασίως από ό,τι πληρώνεται ο ένας μέσος Έλληνας, γιατί τα χρήματα που βγάζει η ναυτιλία είναι πολύ περισσότερα, οπότε αυτή δημιουργεί μια μεγάλη μαγιά όσον αφορά την ίδια την κοινωνία μας. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει πλούτος δηλαδή, έρχεται πλούτος. Μην ξεχνάμε ότι όταν πήγαινε κάποιος εφοπλιστής να χτίσει κάπου σε ένα κατσάβραχο, εκεί το κατσάβραχο μπορεί να έκανε 10 ευρώ το τετραγωνικό και μετά που έφτιαζε το σπίτι άρχισε να κάνει 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Άρα κάτι γίνεται. Δηλαδή από το να έχεις κάποιες πηγολαμπίδες από εδώ και από εκεί, πάει να πει ότι αυτές όλες σε βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη. Το δεύτερο είναι ότι διεθνοποιείσαι γενικότερα σαν οικονομία. Δηλαδή δεν είσαι κλεισμένος μέσα στα ταμπούρια σου για να κάνεις μόνο να περιμένεις μόνο την εισοδιά σου ή μόνο τα επιδήματά σου ή μόνο την μικροπολιτική σου, αλλά κάνεις πλέον μεγάλη γεωπολιτική, αποκτάς μια γεωπολιτική δύναμη θα έλεγα, και αυτό το αναγνωρίζει ακόμα και ο τωρινός ο κ. Μητσοτάκης σαν πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι πρωθυπουργοί που πήγανε, λέει ευτυχώς έχουμε και την ναυτιλία και όλοι και οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί το είδαμε πάρα πολύ καλά πώς πατάνε όλοι επάνω και πολύ καλά και πρέπει να πατάει και κάθε Έλληνας, γιατί ξέρεις, δεν είναι τυχαίο, έχεις μια χώρα η οποία έχει 10 εκατομμύρια, δηλαδή τώρα μιλάμε το 1 τέταρτο της Τζακάρτα ας πούμε και το 1 τέταρτο του σχεδόν το 1 τρίτο της Σανγκάης, και αυτή η χώρα η μικρή ελέγχει το 20% του παγκόσμιου στόλου, άρα κάπου έχεις δύναμη. Αυτός ο παγκόσμιος στόλος είναι μια προέκταση αυτού που λέμε ελληνικό κράτος. Και αν είχαμε και μια πιο έξυπνη διαχειριστική δυνατότητα όσον αφορά το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, για να μπορούμε να κρατάμε πλοία στην ελληνική σημαία και να τα έχουμε ακόμα περισσότερο, τότε θα ήταν πραγματικά ελληνικό έδαφος, όπως είχαμε μέχρι το 86, που τότε θυμάμαι που μπαρκάραμε και λέγαμε πατάμε
λάδι. Άρα...
Λοιπόν, η Ελλάδα κερδίζει απόλυτα από την ναυτιλία. Μην μένουμε στο στενό ότι είναι 200 ή 400 οικογένειες αυτές που έχουν, μα αν πάρουμε και την ίδια την κατάσταση στον τουρισμό, 5-10 οικογένειες είναι που έχουν τα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία και τις πολλές χιλιάδες των τουριστών.
Σε ευχαριστώ
από εκεί που υπάρχουν τα μικρά.
Σας ευχαριστώ που κάνετε αυτή την αναφορά και στον τουρισμό, γιατί αυτός είναι ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας.
Βεβαίως, το ίδιο συμβαίνει και στην αγροτική ανάπτυξη. Οι μεγάλες, οι επιτυχημένες εταιρείες του μέλλοντος, γιατί ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε μάθει ούτε πώς, δεν έχουμε παραδειγματιστεί για το πώς μπορούμε να γίνουμε μεγάλοι. Έτσι, έχουμε παραδειγματιστεί μόνο το πόσο ισχυροί μπορούμε να γίνουμε μικροί και ασχολούμενοι με τη μικροπολιτική. Ενώ άμα θέλουμε να γίνουμε μεγάλοι θα είχαμε σωστούς συνεταιρισμούς, θα είχαμε δημιουργήσει σωστούς ηγέτες και στην αγροτιά και θα μπορούσαμε πραγματικά, γιατί έφτασε η Πολωνία να έχει το 98% της παραγωγής των μανιταριών της Ευρώπης και εμείς δεν μπορούμε ακόμα και στις ντομάτες που ήμασταν κύριε εξαγωγική χώρα να έχουμε το 15%.
Ας μην αναφερθούμε σε αυτό, διότι υπήρχε ο σχεδιασμός να έχουμε ένα στέλεχος ενός αγροτικού συνεταιρισμού, αλλά εκτάκτος δεν θα είναι μαζί μας σήμερα.
Να πάρεις και ηγεσία. Καλύτερα που έχεις και λίγο από την ηγεσία παρά να έχεις λίγο μια συνέχεια της ανάλυσης μιας γκρίνιας η οποία δεν αποδίδει πουθενά.
Θα ήθελα πριν κλείσουμε να μου πείτε, αν μπορείτε έτσι επιγραμματικά, τις θετικές σκέψεις που μπορεί να έχει η ελληνική οικονομία από την ναυτιλία ένωψη του νέου έτους, ναι. 2026.
Ναι. Λοιπόν, τώρα απαντάω και στην ερώτηση που έγινε και στην αρχή για να που λέμε τι φέρνει η ναυτιλία στη χώρα. Και το οποίο ουσιαστικά τι έφερε, επιτέλους έφερε μια πραγματική συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας. Την ποντοπόρο ναυτιλία την περιμένουμε να συνεχίσει να διαπρέπει στον κόσμο. Το μόνο θέμα που προβληματίζει αυτή τη στιγμή
έναν επενδυτή μέσα στον χώρο της ναυτιλίας, είναι ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης, μη τυχόν συμβεί τίποτα κακό, γίνει ένας πόλεμος, γίνει εκείνη και τα λοιπά.
Γιατί βλέπετε γίνονται ένας... πόλεμοι γύρω-γύρω.
Ναι, αλλά δεν μιλάμε για τέτοιο πόλεμο, μιλάμε τώρα για γενικό πόλεμο. Ναι. Δηλαδή ένας γύρω-γύρω γίνεται, αλλά βλέπετε ότι επέτυχε κάτι παγκόσμια η κοινωνία, έσβησε για λίγο ή σιγόσβησε λιγάκι τον πόλεμο για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια στη Μέση Ανατολή και βλέπουμε, ας πούμε, εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια για τη Ρωσία. Το πρόβλημα εκεί πέρα στην προσπάθεια με τη Ρωσία είναι μη τυχόν γίνει καμία στραβή, γιατί δεν είναι και, και λίγοι αυτοί που το λένε. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θέλω να μιλήσω και να κοινωνιολογήσω γι' αυτό. Πλην όμως η ελληνική ναυτιλία στο βήμα, μπροστά στην πρόκληση που δημιουργείται, που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τη δημιουργία δύο μεγάλων εφοδιαστικών αλυσίδων αυτής της Κίνας και η δεύτερη της Αμερικής, νομίζω ότι θα είναι μπροστά σε μεγάλες ευκαιρίες. Οι επενδύσεις στην ναυτιλία θεωρούνται ασφαλείς αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα θέμα που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ οι κατασκευές των πλοίων, γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρα πολλά ναυπηγεία, αλλά από εκεί και ύστερα βλέπουμε ότι δημιουργούνται κάποιες προοπτικές. Οι μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία είναι ότι επιτέλους βλέπουμε με ένα σοβαρότερο μάτι, και πρέπει να συγχαρούμε εδώ πέρα την κατάσταση, ότι πάμε να τονίσουμε λίγο τη θαλάσσια οικονομία με την ανάπτυξη των ναυπηγείων, και δεν αναφέρομαι σε πεδαριώδη κατασκευές, μία, δύο, ρημουλκά ή οτιδήποτε. Εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε, να μπορεί όλη η βιομηχανία της χώρας να δουλέψει, δηλαδή να δουλέψουν και οι ελληνικές τράπεζες μέσα σε αυτό, να δουλέψουν, να χτιστούν και μικρά πλοία, μεγαλύτερα, όχι αυτά που χτίζονται στην Κίνα ή στην Ιαπωνία, αλλά να μπορέσουν να δημιουργηθούν τα μεγάλα ναυπηγεία αυτά του Σκαραμαγκιά και της Ελευσίνας και της Σύρου, αλλά και όλα αυτά τα τεράστια, τα πολύ πλούσια σε τεχνολογία ναυπηγεία του Περάματος γενικώς και της Σαλαμίνας. Και έτσι νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπούμε και σε ένα νέο κύκλο ανάπτυξης θαλάσσης οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.
Κρατάμε αυτό ως ευχή για το μέλλον από τη θάλασσα.
Μια ευχή για το μέλλον είναι να δούμε μια καλύτερη σοβαρότητα την διαχείριση της ακτογραμμής μας, να μην επαναληφθεί η γελιότητα του λιμανιού του Βόλου, όπου να σταματάει στη μέση ένας διαγωνισμός χωρίς κανένα λόγο και να ρημάζει μια πόλη, και να δούμε ότι όλη η ακτογραμμή στη χώρα πρέπει οπωσδήποτε να τονωθεί και πρέπει να αξιοποιηθεί σε ένα τέτοιο τρόπο που να κερδίζουν χρήματα όλοι οι Έλληνες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξεραδάκη, Γιώργος Κυραδάκης.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλους τους ακροατές και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας.
Υγεία και καλές θάλασσες. Ο κύριος Γιώργος Κυραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζιτών Ναυτιλίας. Είχαμε σήμερα την ιδέα να μιλήσουμε με δύο διαφορετικούς ανθρώπους που μπορούν να πουν πράγματα, έτσι κι αλλιώς αυτή η ραδιόρα αυτό θέλει να κάνει, να δίνει μικρόφωνο, να δίνει το λόγο σε ανθρώπους που ξέρουν, που μπορούν να πουν πράγματα, που μιλούν με τα λόγου γνώσεως. Έτσι, στο πρώτο μέρος είχαμε τον πολιτικό σχολιαστή Λεωνίδα Καστανά, ο οποίος αρθρογραφεί στην Athens Voice και κάθε μέρα σε ένα πολύ προσεγμένο σύντομο σχόλιο του στην προσωπική του ιστοσελίδα, στην προσωπική του σελίδα, συγγνώμη, στο Facebook, το Δελτίο Καιρού, κρατάει τα κύρια σημεία της ημέρας και τα συνοδεύει κιόλας πολύ καλά με ένα ωραίο τραγουδάκι που συνδυάζεται με αυτά τα θέματα ή με την ημέρα. Σήμερα του ζητήσαμε να το τραβήξουμε αυτό. Τι είδαμε το 25, τι μπορεί να περιμένουμε το 26. Είδαμε το 25, λέει ο κ. Καστανάς, μας είπε, μια καθυστερημένη, θα λέγαμε, μια καθυστέρηση, συγγνώμη, στις μεταρρυθμίσεις. Μια μεταρρυθμιστική κόπωση που λέγαμε παλιότερα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Αυτό ήταν ένα κλισέ που χρησιμοποιήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Και έτσι να μένουν πίσω πράγματα τα οποία ένας κόσμος που στήριξε την κυβέρνηση και μάλιστα όχι προερχόμενος από την πολιτική οικογένεια της, ας το πούμε, της κλασικής δεξιάς, δεν περίμενε να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Και από την άλλη, μιλώντας για το 26 που έρχεται σε λίγες μέρες, μας περιέγραψε κάτι το οποίο το είδαμε, το βλέπουμε και μέσα στο 25, μια αιμονική θα λέγαμε επιλογή πολλών πολιτικών φορέων, κομμάτων, σχηματισμών, σχεδόν όλων στην αντιπολίτευση και κάποιων δυνάμεων στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, τα πρόσθετα εγώ, που θα ήθελαν αφενός με μεταρρυθμίσεις αναγκαίες να μην προχωρήσουν, να σταματήσουν, και από αφετέρου, αν είναι δυνατόν, εν κινήσει ή τελικά όταν και εφόσον γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν δηλαδή εκλογές, να μην κυβερνάμε Μητσοτάκης και βλέπουμε. Είναι κάτι το οποίο αγγίζει τα όρια της αιμονής και αναλύεται μάλλον με όρους πολιτικής ψυχολογίας. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος. Στο δεύτερο σκέλος φύγαμε από το κέντρο και κατεβήκαμε στη θάλασσα. Κατεβήκαμε στο Πειραιά, που είναι η πρωτεύουσα της ελληνικής ναυτιλίας, και είπαμε να δούμε έτσι, θετικά το 25 όπως κλείνει και με αισιοδοξία το 26 όπως έρχεται, δίνοντας το λόγο στον γνωστό τραπεζίτη, ναυτιλιακό τραπεζίτη, έναν άνθρωπο δηλαδή που διαχειρίζεται, δίνει λύσεις, βρίσκει τρόπους χρηματοδότησης αυτού που τελικά συνιστά το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα. Μας έδωσε μια ολιστική εικόνα από την ακτογραφή, γραμμή και τα λιμάνια μέχρι την ναυπηγεία και το πώς έχει αυτό το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα συγκροτηθεί. Μας προειδέασε για τους φόβους που μπορεί να υπάρχουν. Μια αστάθεια πάντοτε γεωπολιτική επηρεάζει την ναυτιλία, και μας εξήγησε με απλά λόγια ότι αν είναι 300-400 οικογένειες αυτές που βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από την ναυτιλία, αυτό αφορά 250.000 τουλάχιστον εργαζόμενους και πολλούς άλλους έμεσους εργαζόμενους, και άρα αφορά την ελληνική οικονομία. Μαζί με τον τουρισμό είναι οι δύο κλάδοι, οι δύο πυλώνες που κρατάνε, παράγουν πλούτο για εμάς. Αυτά και με αυτά, ήταν μία παραπέντε, λέει το ρολόι. Εγώ θα σας χαιρετήσω, θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι ορχιστρικό του Πάκου Εντελουθία, Entre Dos Aguas, γιατί ο Πάκου Εντελουθία, αν ζούσε, αν ήταν μεταξύ μας, θα είχε τα γενέθλιά του σήμερα, θα έκλεινε τα 67, γεννηθή 21 Δεκεμβρίου του 1947, ένας μεγάλος βιρτούζος του φλαμέγκο, που εξέλιξε της κιθάρας βάζοντας και επιρροές jazz, και εξυγχρόνισε θα λέγαμε αυτό το την άλλη πολιτιστική κληρονομιά που λέγεται φλαμέγκο. Θα διάβαζα το βιογραφικό του με την ευκαιρία της ημέρας και λέει κάπου ότι ο πατέρας του ήταν μεγάλος κιθαρίστας και έμαθε να παίζει κιθάρα όπως έμαθε να μιλάει, δηλαδή βλέποντας τον πατέρα του. Καθόλου τυχαίο. Ο Γιάννης Πρίντιζης ρύθμιζε τον ήχο και βοήθησε στις μουσικές επιλογές. Η Αθηνά Σαλούστρου και η Μαρία Κλάδου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη μιας αυθαίρετης ραδιόρας εδώ Κυριακή μεσημέρι στην Earth News Radio σε 105,8. Από το Νότιο Ιρανιάδη που ήταν στη φιλία και στο μικρόφωνο, σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, πάρα πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Και εμείς θα τα λέμε, θα με ακούσετε και σε λίγο στο μαγκαζίνο, θα τα λέμε στο ρεπορτάζ, αλλά εδώ στο στούντιο θα τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή, μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Άρα καλή χρονιά δεν λέμε ακόμα. Να είστε καλά.